لك يعني بحبك موت، لازم يعني عشان تفهمني أقولها بصوت.
بحبك.